Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Er þetta gemitt í þessu sem að svo snúna staða sem við stöndum hér í kristallast að það svo augljóst og æpandi að það nauðsynlegt að skoða þessi mál heildstætt mál sem snúa orkupakka 3 og orkupakka 4 eins og að liggur fyrir núna en í augnablikinu þó að manni heyrist nú sem betur fer einhver viðsnúningur vera hefjast þá virðist stjórnarflokkunum þykja það markmið mikilvægara að losa málið frá eða losna frá málinu með því að klára það í atkvæðagreiðslu. Er eitthvað sem bendir til þess að það að klára orkupakka 3 núna með þeim hætti sem að ríkisstjórnin leggur upp með auðveldi okkur eða gera okkur verkið haganlegra hvað það varðar að sinna hagsmunagæslu fyrir íslenska þjóð þegar kemur að orkupakka 4 ég held að þessi óta að segja svona bara almenn skynsemi common sense mér leiðu fórseta eins og það kallað myndi segja manni að það væri auðveldara að taka afstöðu til og aðlaga sjónamið ef að pakkarnir 2, 3 og 4 eru skoðaðir í samfellu en eitthvað sem að þingmanninum dettur til hugar að gæti verið einfaldara við innleiðingu 4. Orkupakkans að því gefnu að þriðji sér þegar innleiður án þessa samanburður færi fram nema markmiði væri eftir vel aðlugunar að flýta aðlugunar að Evrópusambandinu
og þá svarar hans þar í síðar sinni háttvirtur 6. Þingmaður Suðvestur